Zein da zure sakelakoaren sistema eragilea? Ordenagailuan zer duzu instalatuta? Zein odeitan gordetzen dituzu datuak? Zeinenak dira zure sare sozialak? Nola egiten duzu bideodei bat edo bilaketa bat? Seguruenik, zigilu estatu batuarra izanen dute erabiltzen dituzun teknologia gehienek. Ikertu bia naiz eta gaur, Europako mendekotasun teknologikoaz arituko gara berriketan. Europa, Ameriketako estatu batuen kolonia digitala. Fantasiaren burbuilak eztanda egin du eta agerian gelditu dira Europako batasunaren ahuleziak. Eroso bizi izan baitira Ameriketako estatu batuen itzalpean eta globalizazio mugagabearen ametxean murgilduta, baina Donald Trump etxe zurira itzuli denetik, orain arteko aliatu estua ez da hain aliatu, eta arekiko mendekotasuna agerian gelditu da. Europako batasuna estatu batuarren kolonia digital bat da. Datuek agerian uzten dute hori. Europako batasuneko produktu zerbitzu azpiegitura eta jabetza intelektual digitalen 80% kanpoko herrialdeenak dira. Eta Ameriketako estatu batuen itzala da handiena zalantzarik gabe. Europako hodei konputazioko merkatuaren bi herendetik gora kontrolatzen ditu. Google eta Apple nagusi dira sakelakoetarako sistema eragileetan. Googleek dominatzen du bilatzaileen arloa Europan eta OpenAI-ren ChatGPT da adimen artifizialeko chatbot nagusia. Esan gabe doa, kontinentean milioika erabiltzaile dituzten sare sozial ia guztiak eta mezularitza zerbitzuak konpainia estatu batuarrenak dira. Mendekotasun digital horretaz jakitun, Europako batasuna mugitzen hasia da, subiranotasun digitalaren bila. Horren adibide dira Microsoft baztertzen hasi diren udalandiak, Europako konpainia teknologikoak bultzatzeko politikak edo Ameriketako estatu batuetako erraldoiei aurre egiteko lankidetza proiektuak. Dudarik gabe, bide luzea izanen da hori, oztopoz beterikoa, baina kurritu beste aukerarik ez dutena. Europako batasunak duen menpekotasun digitala zaritzeko Berriako ekonomia sailera joko dugu Irune Lasa kazetariaren gana inzuzen ere. Kaixo Irune.
Kaixo Iker, zemoz ondo?
Ongi, ongi bai. Aizu Irune, zergatik da Europako batasuna Amerikako estatu batuen kolonia digitala?
Arrazoi bat, izan daiteke eta ala esplikatzen du reportajean Joseba Alaka Teknaleako digitalizazio zuzendariak. Arrazoi bat da, Europako batasunak izan duen politika xaloa. Europako batasunen urte askotan nagusi izan da merkatu askearen eta globalizazioaren aldeko autua, eta azkenean Europako batasuna oinarrizko babes neurririk hartu gabe aritu da estatu batuen aurrean, gai honetan. Egia da, estatu batuarrak, esan dezagun, aliatuak zirelako izan dela, ez? Eta bestetik, ba, horri lotuta, ba, Europan no, askoren interes bakarra izan dalako haienak saltzea autoak eta bar, alegia globalizazioa proposa zitzaielako. Estatu batuarrak aurrera egin duten bitartean, ba, Europarrak oso naifak izaten aizian eta etzar inolako esirik jarri. Eta urte horietan, aldiz, estatu batutan, teknologia digitalan erraldoiak eratu dira, zergatik, ba, apenas izan dutelako oztoporik, haien leia egintariekin, Europan ez bezala, eta gainera, ba, abantaila oso eraginkorra zeukatelako, eta da, besteak beste, erosle gisa, armada, eta izan dituztela, ez? Eta holako gauzik ez dakertatu Europako batasunean, ez merkatu handi bat eta bateratu bat, ez eskaera neurrikorik, ez laguntza neurrikorik ere, ez? Eta gero, reportajean, Ales Etxeberriak, adi datu zentruetako zuzendari nagusiak ere beste bi aldagai aipatzen ditu. Konpainia teknologiko estatu batuarrak oso onak diala vendor lock-in egiteko, ez? Ba, zuri Worda interesatzen zaizu, edo gehienera Office, baina gero horri lotuta, azkenean Microsoften munduan sartzera behartuta zaude, ez? Eroslea lotu egiten dute, ez? Eta beste abilezia handi bat, estatu bat horrek abilezia handi daukatela, gauza erabiltarazak egiten, ez? Bai teknikerantzako eta garatzaileentzako eta baita kontsumitzaile arruntentzat ere. Eta horrela harrapatu gaituzte, eta oso onak dira, beraien produktuak merkaturatzen.
Ados, eta zenbaterainokoa da Europako batasunak duen menpekotasun hori?
ingurura beratu bestek ez daukagu, ez da? Pues, ze katxarro erabiltzeitugun, edo ze aplikazio erabiltzeitugun gure bizitza arruntean bertan ere, ez? Baina, bueno, ikusteko datu bat, da Europako Parlamentuaren txosten batek aipatutakoa, ez? Txosten horren arabera, Europako Batasuneko produktu, zerbitzu, azpiegitura eta jabetza intelektual digitalen 80% kanpoko herrialdeetatik datoz. Eta hor nagusiki dira estatu batuarrak. Amerikako estatu batuetako menpekotasun digitala 63-75 artekoa dala esaten dute aholkularitza pisudun batzuek.
Irune menpekotasun oso handia da hori, beraz Amerikako estatu batuek duten boterea halakoa izanen da.
Ai, baina nola lehortzen duzu boterea, Iker, ez? Bueno, bera, praktikan, eta nik uste orain txuarte ez gehala konturatu eta ez dala konturatu Europako agintari asko, baina praktikan estatu batuek egin dezakete switch off eta dana itzali, botoi bati eman eta europearrei odeiak itzali, aplikazioak itzali, sareak itzali, eta hori botere handia da.
Europako datuak, adibidez, nahi eran erabili ditzakete Amerikako estatu batuetan?
Ba, gaina legez egin dezakete horiek estatu batuetakoak, baina, bueno, horren nik ustet zenbaterainokoa den arriskua edo agerian utzizun Microsofteko Frantziako buruak, Anto Carnio, eke Frantzian eko senatuan, handan urteko ekainan zinpeko deklarazio bat egin zuen, batzorde batean, ez? Eta Carniori galdetu zioten ea berma zezaken, ba, ez zela Frantziar herritarren daturik igorriko estatu batuetara, Frantziako agintarien baimenik gabe. Eta Carniok erantzuntzun ezin zitzakela bermatu.
Ba, Irune, gatozen gurera, Europako Batasuna, Amerikako estatu batuen kolonia teknologikoa direla esaten badugu, estaturi gabeko nazioak koloniaren kolonia izanen dira noraino, da Euskal Herriko teknologia Espainiaren eta Frantziaren menpeko.
Noraino, ba, bi estatu gainera zentralisten menpeen egoteak dakaren neurriraino. Haiekiko menpekotasun teknologikoa baino gehiago agertzen da, menpekotasun politikoa. Burujabetza faltaren adibide bat, Joseba Aldakak beak ematen du. Bira, industria garrantzi handia dauka Euskal Herrian, eta Euskal industriarentzat bere bizikoa da fabrikazioa adimendunaren inguruko Europako erabakigune eta garapen gune nagusitan egotea eta haietan parte izatea eta baina fabrikazioa adimenduna ez dago Espainiako adimen artifizialaren estrategian. Beste gai batzu daude estrategia horretan. Eta orduan, fabrikazio adimendunerako ez da torrez errortik, Madrildik, baina hortu pasa behar duzu. Edo Paristik, eh? Eta gainera, Madrilen edo Parisen interesak edo ahi lotuta duen enpresa handienen interesak. Bestelakoak badira, ba, hemengo interesentzat, jai. Eta hori menpekotasun handia da. Berriketan, berriketan.
Egoera honek zer ondorio izan ditzake?
Ora, nik ez daukat kristalizko bolarik ez da nahi ere, baina Iker ez dakit entzen desun Antropikek estatu batutako adimen artifizialeko konpainia nagusietako batek nola izan duen xestra hango gerra departamentuarekin eta ziurren esamaitu dezakela haren zerrenda beltzean.
Ba, ez dut aditu.
Bueno, historia luzea da, urrango batean kontatuko dugu. Baina, Antropikeko Dario Amodeik bi arrazoi eman ditu gerra departamentuaren eskakizunei esetzkoa emateko, ez da? Eta horietako bada, adimen artifizialarekin herritarren gainean egindako zaintza masiboak arrisku larriak dakartzala oinarrizko askatasunetarako, demokraziarako esan du Amodeik. Amodeik hitzez hitz esan du, adimen artifizial boteretsuak posible egiten duela datu sakabanatu eta bakarka kaltegabeak edozein pertsonaren bizitzaren irudi integral batean biltzea. Automatikoki eta eskala masiboan. Osea, perfilatzen zaituzte datu sakabanatu eta bakarka kaltegabeak dianak biltzeko gai da eta zure profil bat egiteko. Zure portaerekin eta hori dena. Eta hori guztia noren esku uzten ari gara.
Ba, ez nuen, pentsatu egia esan. Aiz Irune, Europako Batasuna egoera honen aurrean hasialda zerbait egiten egoera horri buelta emateko, edo?
nik uste kezka handia badagoela horrekin, baina ezintasun handia ere bai, Bueno, ez da soilik menpekotasun digitalarekiko, Europaren ezintasuna gauza askotan ikusten ari gera momentu hontan, ezta. Trumpen bigarren etorrera honek gauza asko agerian jarri dituta. Horietako ezintasun asko Europarentzat. Egia da, zenbait estamenduri oraindik ere kostatzen ari zaiela menpekotasunaz jabetzea, Baina bueno, hasi dira mugimenduak burujabetza digitalen alde. Baude hola ekimen batzuk Gaia Isa, Eurostack eta beste batzuk Europako enpresa handietatik datoz, kezkatuta daudelako estatu batu harren nagusitasun gero eta handiagoak, mugagabeak, bukatuko dula haien jaten, Eta arlo politikoan Europako batasuna hasi da estatu batutako konpainia teknologiko handiei Google, Amazoni, Metari muga jartzen, isuna jartzen. Eta gero erosketa publikoan Europako bertako konpainia eta produktuak lehenesteko asmoak ere agertu dira. Baina urteak beharko dira estatu batuaren atzapar teknologikoetatik askatzeko.
Eta bide horretan, zein dira Europako batasunak dituen zailtasun nagusiak menpekotasun teknologiko horretatik askatzeko?
Gure ohituretatik hasita, hori ere beti kontutan hartu beharko litzateke, gure konsumo ohitura, gure jokaera ohiturak. Baina, bueno, dan zailtasun handien Europako batasunaren ohiko jokamoldea izan daiteke. Bereziki geldoa da, izugarri bizkorra aldatzen ari da duan. Eta gero Txinako teknologia buruz zalantza gutxiago izan zian, eta izaten ari dira, baina estatu batuetako burujabetza politiketan, adostasun falta dago oraindik Europako batasunan, eta ez horiek arlo digitalean. Eta begiratu besterik ez dago, zer gertatzen ari den gas naturalarekin edo armagintzarekin. Eta gero, hori azpimarratu nahi nuke, ez dezaguna astu, estatu batuetako konpainia teknologiko handiak ez dutela eremurik galdu nahi. Eta horretarako dauzkate lobia Bruselan, interesatzen zaizkien legeetan ere egiteko, oztopatzeko eta goten egiteko. Eta horregatik ari da, broligarka esaten diegu horiek, Europan ultraeskuinari dirua eta hori hartzuna ematen.
Bada, adi, ibili beharko dugu, Irune Lasa, mila esker, gai honi buruzo hartarazi eta menpekotasun teknologikoaren nondik norakoak azaltzeagatik.
Zuri, Iker, biok besti bezala jarretuko dugu lanean.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!